Jen estas tio, kion ordonis la Eternulo. Collectu gin ciu en tia quanto, kiom li besonas por mangi. Prenu po unu omero por ciu capo, lau la nombro di viai animoi, kiuin ciu havas en sia tendo. Cae tiel fares la Israelidoi, cae ili collectis unu pli, alia mal pli. Cae oni mesuris per omero, cae ciu collectis pli, ne havis superflue, cae ciu collectis mal pli, ne havis mancon. Ciu collectis tiom, ciom li povis mangi. Cae Moseo diris al ili, neniu restigu iom el gigis la mateno. Sed ili ne obeis Moseon, cae quelcae restigis iom el gi gis la mateno, cae aperis en gi vermoi, cae gi malbon odorigis. Cae Moseo ec coleris ilin. Ili collectades gin ciu matene, ciu tiom, ciom li besonis por mangi, cae ciam la suno farigis pli varma, tiu fandigiades. Ciam venis la sesa tago ili collectis duoble da pano, po du omeroi por ciu, cae ciui cefoi de la comunumu venis, cae diris tion al Moseo. Cae li diris al ili, jen estas, cion diris la Eternulo. Riposo de Sancta Sabato de la Eternulo estas morgau, cion vi estas bacontai, bacu. Cae cion vi estas cuirontai, cuiru, sed cion superfluan formetu, porce gi estu conservata gis la mateno. Cae ili formetis gin gis la mateno, ciel ordonis Moseo, cae gi ne malbon odorigis, cae vermoi ne aperis en gi. Cae Moseo diris, mangiu gin hodiau, char hodiau estas sabato de la Eternulo. Hodiau vi ne trovos gin sur la campo. Dum ses tagoi collectu gin, sed la sepa tago estas sabato, en tiu tago gi ne trovigios. En la sepa tago el iris quelcae el la popolo por collecti, sed ili ne trovis. Cae la Eternulo diris al Moseo, gis ciam vi rifusos observi miaen ordonoin cae miaen instruon. Rigardu, la Eternulo donis al vi la sabaton, tial li donas al vi en la sesa tago panon por du tagoi. Restu ciu heime, neniu el iru for de sia loco en la sepa tago. Cae la popolo riposis en la sepa tago, cae la domo di Israel donis al gi la nomon Manao, gi estis cie la semo de coriandro blanca, cae gia gusto estis cie blanc paneto cun mielo. Cae Moseo diris, jen estas tio, cion ordonis la Eternulo. Plenigu per gi omeron, che gi estu conservata en viai generatioi, porche oni vidu la panon, ciun mi mangigis al vi en la deserto, cia mi el conducis vin el la lando Egipta. Cae Moseo diris al Aaron, prenu unu vason, cae enmetu tien plenan omeron da manao, cae starigu gin antau la Eternulo, porce gi estu conservata en viai generatioi. Cil la Eternulo ordones al Moseo, Aaron starigis gin antau la attesto, por conservigi, cae la Israelidoi manges la manaon dum quardec iaroi, gis ili venis en landon logeblan. La manaon ili manges, gis ili venis alla limo de la lando Canaana, cae omero estas degono de efo.